Imos a falar hoxe, pois, da actualidade tamén no, nun dos centros educativos de referencia aquí na nosa zona, como é o Colexio do Coto. Estamos en contacto esta hora ca súa directora, con Beatriz Moldes. Hola, Beatriz, moi boas.
Hola, boas.
Grazas de antemán, tamén por atendernos uns minutos e poder tamén comunicar, bueno, pues a todas las familias, sobre todo aquí en Negreira, también que, bueno, pues a pesar de todas las dificultades, ahí estades día sí, día también haciendo fronte, ¿no?, a todos estos problemas que van surdiendo engadidos da pandemia, que me imagino que no son pocos, ¿no?
Sí, a ver, problemas siempre van surdiendo. Importante que o caso de positivos no es muy alto, entonces, bueno, indica que las cosas no se están a hacer mal y que vamos subsistindo, por lo menos.
A día 12, falamos de tres casos, de tres expedientes, sí, que tedes, de 517, podemos,
sí,
falar, ¿no?
De 517 y do personal todo que trabaja, claro. Que
al final, aparte o personal, claro.
Sí, que al final casi nos vamos, asistentes no, pero entre a xente toda que pasa entre unas cosas y otras, casi, entonces, bueno.
Me decía otro día, Beatriz, estamos hablando de muy pequeños casos en comparación con elevado número de personas, ¿no?, que nos movemos, sí, en este centro, por todas las, sí, instalaciones, como decías tú, ¿no?
Sí.
Alumnado, a mayoría, profesorado, también personal, ¿no?, que trabaja,
claro,
ahí.
Otro personal.
Y sí, otro personal, ¿no?, que acude a algunos servicios, sí, y demás, pues no es una cifra, desde luego, pois digamos que para estar moi preocupados, o mesmo pasa, non, na maioría de centros, pero ainda así débense extremar sempre todas as precaucións, e isto que nos querías tamén comentar un pouco,
sí,
a todos, porque están, por exemplo, dúas aulas fechadas.
Sí, están dúas aulas fechadas, pero non é pola cantidad de positivos, máis que nada porque ahora mismo a situación está moi complicada, entonces sí que ao haber un positivo, pois bueno, considerase que non está de máis facer ese cribado e ese confinamento ao resto dos alumnos por si acaso, porque si é certo que se apareceran máis, pois podía ter maior incidencia no centro tamén, e no centro e no pobo en xeral.
No pobo, claro.
Claro, entonces, bueno, ás veces é mellor prevenir, e o Centro de Seguimento e Control si o recomendou, entonces bueno, pues así se fixo. Tampouco é unha decisión que tome o centro.
Uh-huh.
Cando nos salta un expediente, pues bueno, nos poñamos en contacto con eles, e eles nos preguntan, non, pues que tipo de aula, que alumnado ten, levan ben posta mascarilla, non, cales son as distancias, as ventilacións, os riscos que pode haber, entonces bueno, aí deciden un pouco, pois se alumnos máis pequenos ou mellor tiran máis por cerrar a aula inteira, ou máis maiores suelen mirar os 2 metros alrededor do positivo, depende. Non hai unha pauta estándar para seguir exactamente, entonces bueno, estudiase, sí, un pouco cada caso no momento.
Entón, se decide, en este caso, ambos a semana pasada, se decide ao final pechar, non, unha segunda aula, esa,
sí,
tiña de Xunga, pola, sí, recomendación, non, que,
sí,
que vos trasladan.
Sí, e esa primeira aula incorporarase mañán. Houve algún alumno que sabe o hoxe, pero eu creo que a totalidade da aula se abrirá mañán. Incorporaranse mañán. Están a espera da segunda PCR, algún se lle saliu o resultado, outros están esperando, eu penso que mañá xa poderán acudir con normalidade.
Uh-huh. Eso é tamén algo importante, ¿no? Porque creo que cambia un pouco se fai unha primeira PCR, ¿no?, no momento en que se,
sí,
comunican, digamos, os rastresadores, ¿no?, rastresadoras,
sí,
con elas, logo teñen que estar en cuarentena, ¿no?, en caso de ser negativo.
Sí, de días,
e se fai unha segunda antes de regresar, ¿no?
Sí. En o caso de que non se faga, que en estes casos destas dúas aulas sí que se están facendo, no caso de que non se faga, terían que estar 14 días en confinamento.
Sí, por algún motivo non lle poden facer,
sí,
non?
Sí.
Uh-huh. E isto significa, pues, máxima seguridade, eu creo que imposible, non? Para garantir,
claro, sí,
que non haxa,
sí,
transmisión, non?
Claro, en ese momento sí que temos esa seguridade. Mañá cando se incorporen, eses alumnos todos son negativos. Eso non quita que en calquera outro momento haxa outro contagio. Pero si é certo que os contagios, o que estamos vendo desde que se iniciou o curso, que todos os contagios que tivemos veñen máis ben do exterior, pois que os seus familiares directos deron positivo por un contacto no traballo, o sea, non está vendo ese contagio entre os propios alumnos. que por un lado pues é moi positivo, porque senón sí que podría ser unha incidencia moita maior.
Claro, nos estaríamos falando casi dun, claro, dunha hecatombe, non?
Claro, sí, é que eso que nos preocupa, que claro, si se empeza a transmitir dentro do centro, sí que, claro, hai moito alumnado afectado e moitas familias implicadas, entonces o importante está sendo eso. Claro. E por ahora, bueno, a ver, tres positivos, sí, é moito porque mellor é non ter nada, pero en cantidade de alumnos que temos, pois pues, é unha porcentaxe moi baixa.
É moi baixa. Beatriz, que lle dis tamén a esa xente que di, claro, é que paralizan todo, pero por exemplo, a educación non, e está vendo clases nos colexios, nas escolas infantiles, no instituto, e aí sí que se poden contaxear. Aí bueno, é onde menos se contaxe, porque hai un protocolo moi estreito, máis medidas, sí, máis seguridade, non?
Sí, non, os protocolos sí que de desinfección e limpeza e demais están sendo moi estritos e están se levando a cabo a rexatabla, o sea, todo. Si é certo que é o que vos dixía antes, que a maioría dos contagios non se producen dentro do propio centro, sino que están vindo do exterior. Entón, sí que o que temos que ter é cuidado todos, e ser responsables, evitar os contactos con outra xente tamén fora nos nosos entornos privados, e os traballos, pois, hai que ir, porque non queda outra, pero ser o máis cuidadosos posible.
Claro, porque así estamos protexendo
ao claro,
resto.
Para protexernos todos, porque
ao final é para protexernos. Pero sobre todo aos nosos, non? Porque se non queremos levar o virus para casa, contaxear, non? A unidade familiar, pois o que hai que facer é extremar moito as precaucións no noso lugar de traballo, non? Con compañeiros, sí, compañeras, e logo evitar, bueno, pois en reunións familiares, non? De unidades
sí,
distintas,
final,
non?
Sí, parece ser que é onde tamén se transmite con moita facilidade, porque en certo modo nos relaxamos máis, entonces.
De decir, no colexio, por exemplo, pois non hai casos ni nada que demostre que se transmite de uns, por exemplo, escolares a outros, non? Ou dun escolar a un profesor.
Por o momento, os datos que tivemos sempre foron contagios que viñeron por familiares directos, sobre todo. Entonces, non temos por ahora unha incidencia de contagio dentro de unha aula, pois que aparezca un positivo e que vean varios desa mesma aula. Polo de agora non está sendo, que non quita que ao mellor poida ser.
Que poda haber un caso
pero,
puntual,
claro,
pero...
Por sería, ahora non, polo de agora non.
Sería algo, bueno, pois pues, estrano, e agora que non suceda, que non ocurra.
Sí.
Do último caso que hubo, sabemos que se estiven facendo probas, creo que todas negativo, non?
Sí.
As que se estiveron facendo a fin de semana.
Da última aula que está confinada, falta algún resultado por saber, pero por ahora as que se están sabendo son negativas, sí.
O sea, que ven a demostrar o que nos estás dicindo, non?
Sí, que, eu penso que sí.
Que a transmisión, bueno, pues si hai, é moi baixinha.
É mínima,
pode haberla, non decimos que non, claro que pode haberla,
sí, claro,
non?
Que,
en todos os sitios, en calquera ámbito.
En calquera ámbito,
pero prácticamente nula, algo que, como di Beatriz, é positivo, non? Porque eso axuda moito tamén a que se poda seguir coa actividade, non? Presencial nas aulas. Pero...
Sí, a ver, por lo momento creo que non se plantexa un peche como do ano pasado, vamos, por lo menos que nos teñamos constancia para nada. E se isto se vai mantendo así, hombre, non sei como están outros centros arredor, porque sí que ves a veces na prensa, pois tantos casos en Galicia e tal. Bueno, a veces tamén eses datos non son moi fiables, porque ahora mismo acabo de revisar os datos que tiña o noso centro publicados o día 6, que foi fai 3 días, era de 5 positivos, e non é verdade, o sea, temos 3 positivos.
Entonces,
non sei como traspasan eses datos tamén, que a veces tamén será alarma, porque, claro, xa hai publicado, teñen 5, e eles din que teñen 3, e iso como é? Pois nós non mentimos, non temos por que mentir, o sea, hai un traspaso de datos que a veces é erróneo.
Sí, de feito, a semana pasada a nós mesmos nos corrixíades, bueno,
sí,
pois
sí.
O dato, non, de que non eran, quero recordar 4, non eran esos 4.
No, é que leva, de feito, eu sí que pusen esa incidencia no centro de seguimento e control, que era o que pasaba, pero non houve unha resposta. Nos din que eles non son os que pasan os datos e que non saben se hai un erro.
Sí, que puede haber un error,
claro,
un,
bueno, pues, algún cruce de datos con otros centros, no, no sabemos,
claro, que
exactamente.
A veces non, non é de todo fiable, ¿no? Incluso,
claro,
y é o propio Sergas quen comunica,
sí, sí, sí,
públicamente esos datos que aparecen tamén na, na página web,
sí,
¿no? Do, do
sí.
Sergas, aí se difunden aí todos os días.
Sí, son datos públicos. O
de momento, se, ainda non están actualizados.
Non, estaban do día 6, foi un momentinho que
sí.
Mirei. Pero, o sea, tampouco se correspondían co que tiñamos,
claro,
o día 6.
Día 6 que corresponden ao día 5, o venres 5, o último,
sí,
día letivo, non, da semana pasada. Co cal, onte foi o primeiro día desta semana, normalmente os martes, cando se empezan a comunicar de martes a sábado, para que nos facamos,
sí,
unha idea.
Seguramente.
Pero moitas veces non se corresponden ca situación real, tanto no vosso centro como tamén,
sí, como,
xa,
outros,
como
sí,
noutros que xa nos chamaron e nos dixeron, mira, ese dato non é así, non é que haxa tantos, non, alumnos, ou son menos, ou non hai, digamos, unha aula, ou como nos pasou fai pouco cun centro de educación infantil, non, de unha escola, non, de educación infantil, que nos decía que era mentira que tivesen esa aula fechada, non era aquí,
claro,
sino noutro concello,
sí, sí,
dixo.
Sí.
Non sei onde sacades esos datos, pero é que xa me puxen en contacto tamén ca propia consellería e dicíamos, bueno, pois pode haber un cruce de datos mal, non, e un cruzamento de datos mal e se otorga ese esa información, pero claro, eso tamén provoca preocupación, ¿no?
Claro, sí, efectivamente, porque a xente que accede a eses datos ve, pues hai tantos e realmente no centro nos están confirmando eses, entonces pues tamén será un pouco de preocupación e un pouco de dúbida. Entonces, uh-huh, en ese caso poden estar tranquilos que non sen tan pronto salta un caso as familias que están nesas aulas, e o primeiro que facemos é chamarles por teléfono xa antes de mandarlle ninguna comunicación escrita nin nada, para informar.
Entonces, para informarlle e sí, para que, bueno, pois pues, decirlle, por exemplo, non, pois pues, esta aula vai estar en cuarentena, non enviedes, non?
A... Sí, sí, é que os últimos expedientes ademais saltaron moi tarde, un deles saltou un domingo ás 12 da noite, entonces ese día, nese momento, a quen chamas? Non podes avisar a ninguén, entón foi nesa mañá, chamamos, por favor, por precaución, non enviálos, e ao longo da mañá vos chamaremos co que nos digan que se vai facer con esa aula, claro.
Porque... Sí, sí, é difícil para familias, pero tamén
claro,
o é para vos tamén,
que,
non?
Sí,
que
vostedes seguen
adaptando, non? Un pouco as directrices que vos vayan,
sí,
marcando, non?
Sí,
desde,
sí,
a propia consellería e tamén desde Sanidade, non? Porque,
sí,
claro,
sí,
a veces non sabedes.
Os expedientes saltan en calquera momento, de igual que sea sábado, que domingo, que as 8 da tarde, que as 12 da noite.
A día dos tedes tres.
Sí, tres.
Tres expedientes, digamos, activos,
abertos,
non?
Por, sí.
Abertos, sí. Bueno, pues esperemos que estén ben, ¿no? Esas persoas.
Sí, a ver, son máis ben asintomáticos ou con poucos síntomas. Entonces, uh-huh, bueno, eso tamén é unha tranquilidade.
Claro, unha tranquilidade e bueno, pues agora de ter en conta de que, bueno, pues a esos casos, digamos, tan illados, por
sí,
suposto,
sí, sí,
se
sí,
siguen,
claro,
os protocolos e agora ir esperando ao que se indique e, bueno, pues esas probas que nos decías antes, non, que van dando,
sí,
negativo,
resultados,
e unha vez que transcurran esos días estipulados, ese plazo, se van reincorporando, non, de novo,
sí,
ás aulas.
Sí, sí, sí.
Bueno, digo para tranquilidade tamén da xente,
sí,
porque a xente pode se asustar así a bote pronto un pouco, non, cando escoita,
sí,
as cifras.
Bueno, claro. Sí.
Me imagino, non? Teredes casos tamén de pais e nais, non? Que a mellor chaman de dicir, que pasa? Que teño que facer? Cal é a situación? Un pouco, claro, falta de, digo, de información, de saber, que a mellor nunca lle pasou ese caso,
claro,
non se viron,
no,
esa situación, non?
Non se viron, claro. Non so que facemos antes de facer ninguna comunicación é chamar familia por familia para un pouco explicarles, non?
Sí.
Porque é certo que, claro... Non sabes, e ademais te colle de un día para outro que te cambia todo. Quen queda con ese rapaz
sí,
é
sí,
un trastorno, claro.
É un trastorno evidente, non? Nos hábitos, nas costumes,
claro,
no
todo.
Traballo. E
claro,
por eso sempre se comunica, que está ben tamén que a xente o saiba, non? A maioria da xente, en da que non teña rapaces, non? Ou rapazas en idade escolar, que o primeiro que se fai é comunicar persoalmente, non?
Sí,
as familias e
sí,
tal,
sí,
a ofrecer esa información para maior tranquilidade e seguridade, non? Tamén delas, de e confianza,
sí, sí,
non?
A
hora
despois, de... en caso de dúbidas, nos estamos a disposición de todo, de todas as familias para resolver calquera dúbida en calquera momento, por suposto.
Pues Beatriz, que siga así las cosas, ¿eh? Que una
bueno,
buena, vamos, que vaya mejorando, que
que
haya menos,
melloren y
¿no?
que no haya ningún, pero bueno,
Que
es
no haya
difícil,
ningún.
la incidencia que está habiendo es muy difícil que no haya ningún. Pero por lo menos que sean los menos posibles y que en el caso de que sean positivos, pues que haya poco síntoma y que lo pasen la mejor forma posible.
Me imagino tamén que entre vos falades, entre o profesorado, non, da vacina, non, de que se vai incrementando e que tamén chegue, non? Se fala moito incluso tamén de
Sí.
por que non se empeza pois precisamente, non, nos centros de ensino, que sería boa cousa.
Bueno, pero nos temos que esperar a que nos chamen e que nos toque o turno. Claro, por ahora empezaron por sanitarios e, bueno, son os que están tamén aí en primeira liña e creo que aínda non están todos vacinados. Entonces, nos iremos cando nos manden. Non queda outra, temos que esperar.
Claro. Unha cuestión máis, o tema do transporte escolar, leía eu hai algúns días que, bueno, pois ao fin tamén se adaptou ese horario de saída, non, de tarde, que, bueno, pois dende a volta, digamos, de vacacións,
Sí.
había que agardar de novo ás 4:30 da tarde, creo que era, non,
Sí,
para...
bueno, sí, estivemos uns cuantos días agardando porque non tiñamos a resolución por escrito, tiñámola de forma verbal, pero de forma verbal non sirve, claro. Entonces ahora están saindo ás 4:30 os luns e martes, os martes xa era así porque compartíamos aquí co IES, e ahora como este transporte de mobilidade é moito máis amplo que as líneas escolares de antes, pois parece ser que os luns tamén compartimos con algún outro IES da zona e tampouco chegan todos os buses. Entón, os luns e os martes salen ás 4:30 e o resto ás 13, o resto das semanas 4 menos cuarto. Aí
Bueno.
das 3:30 do comedor e xa irá darse na do bus e irse.
Un día máis, non? O
Sí,
luns,
os luns e
digamos.
os martes, sí.
Pero bueno, en principio, boa adaptación, me imagino, non? Do
Sí,
alumnado.
no, alumnado sin problema. De feito, que estaban nas últimas semanas estaba o transporte fora do recinto, o alumnado e os profes e persoal de comedor dentro do recinto esperando a que deran as 4:30 para poder sair por culpa de que faltaba o papel que dixera que podía ser así. Entonces,
Vaya.
non tiña moito sentido
Xa
tampouco.
está resolto, non?
Sí.
Bueno, con este curso tamén, non? Que é un quebradeiro de cabeza
Sí,
total con
por
tantas
todos
cousas.
lados, a verdade que sí, é
E
un ano complicado.
complicado, non? Tamén cambio de modelo, non? Un pouco de transporte tamén, que
Sí,
único
bueno,
que afecta
coincide un
aquí...
pouco todo, cambio de dirección e cambio de moitas outras cousas que, bueno, que nos van atropellando día a día, pero bueno, importante é sair adiante no día a día e facelo o mellor posible e que o virus nos vaya deixando un pouco de lado.
Alguna mensaxe de da dirección do CIPO Coto tamén para as familias, que alguna cousa máis que queira comentar?
A ver, mensaxes, pues que sexamos responsables, que eso é o que ten que facer toda a ciudadanía e agradecer a implicación que están tendo as familias no cumprimento das normas e demais, que eso tamén é importante. Que
Sí,
se
sí.
non se cumple, pues cada vez pode ser peor e sí que se vai. A verdade é que non hai queixa nese sentido.
Claro, que sigan así
Sí.
y si tenemos que ser un poco más estrictos, estrictas, pues tenemos lo que ser, ¿no?
Sí.
Para o bien de
O
todos,
que está
como
claro é que
comentabas.
temos que estar todos a una para sair de esto.
Beatriz, no, muchísimas gracias, de verdad, por hacer un
Gracias a
oco y
vos.
atender a chamada de Radio Negreira y también para información, por supuesto, de todas las familias. Muy buen día.
Venga, buen día, chao.